No tak už jsem zpátky. Promiňte mi tu chvilku přerušení.
Dovolal jste se, otče Braune?
Ano, ano, ano. No, vlastně se jednalo jen o drobnost. Ale její vyřízení nebylo možné odkládat. A ještě jednou děkuji, že jste mi dovolil použít váš telefon, pane tajemníku.
To je přece samozřejmost. Ani pan Larkin by určitě nevznesl sebe menší námitku. Bez tak je od vás moc hezké, že jste se za mnou zastavil. Jinak bych se snad zbláznil.
Asi tuším, jak se cítíte.
Takový obrovský a hlavně neuvěřitelný malér.
No jistě.
Úplně nepochopitelná záhada. A vlastně i dost děsivá. Vymyká se to veškeré zkušenosti a logice. Něco úplně jiného je o takových úkazech poslouchat při klidném posezení s doutníkem a skleničkou, ale když je osobně zažijete...
Ano, ano, do značné míry drtivé ohromení. Nastává, jestliže se úplně nepatrná možnost, o které jsme sice informovaní, kterou však rozhodně nepředpokládáme, promění náhle ve skutečnost, že?
Přesně tak. A člověk, na kterého se teď koukáte a kterému nad tou nevysvětlitelnou skutečností poklesla čelist, už není Paul Osmond s doktorátem z anglické literatury, ale bezmocně udivený tulpas.
Ale ne.
Jenže snad ještě víc mě zlobí, že jsem nechtěně zklamal důvěru pana Larkina.
Ale netrapte se tolik. Za daných okolností by asi nikdo nesvedl tomu drzému skutku předejít.
Díky za útěchu, otče Braune. Ovšem, nezlobte se, samo přídavné jméno drzí, třeba že se jistě hodí, mi nepřipadá beze zbytku výstižné. Vždyť na tom zločinu zaráží především, že při něm zjevně působily jakési nesporně tajemné, nevyzpytatelné síly. Magické. Leckdo by sáhl po slovu ďábelské.
Pane tajemníku, jestli souhlasíte, udělejme si malý pokus. Buďte tak hodný a vyprávějte mi čistě ze svého pohledu o tom, co se od včerejška až do dnešního rána v domě dělo.
Co pak tohle může mít konkrétní význam?
No?
Ostatně část odpoledne jste tu přece strávil, otče Braune, spolu s dalšími hosty, takže...
Tím lépe poskládáme rekonstrukci té zajímavé debaty, která se rozproudila.
No dobře, jak si přejete. Tak tedy, můj zaměstnavatel málo kdy vstává časně. Přiznám se, že to velmi kvituji. Předpolednem jsem se něco přes 2 hodiny zabýval psaním podle jeho diktátu. Vyřizovali jsme zcela obvyklé záležitosti, většinou průvodní listy ke všelijakým balíčkům nebo i šekům, zasílaným na adresy charitativních spolků.
Ano, ano.
Také několik dopisů agentům, kteří pro pana Larkina vyhledávají a nakupují nejrůznější kuriozity a exotické předměty. Po obědě jsem předával komorníku Medousovi a paní Hókové instrukce pro chod domácnosti v nejbližších dnech. Sesedli jsme se k tomu v přípravně jídel vedle kuchyně a chvilku ještě klábosili.
Šmankote, už zase takový vymyšlenosti. Ten náš pán je hotovej blázen. Počínaje příštím pondělkem si poručil týden severoafrický stravy.
Vy to zvládnete.
Jenom těch zvláštních přísad, co bude potřeba schánět. A dvojí vaření. Protože snad pan Larkin nečeká, že ty blafy budeme jíst taky. Jedině, že by o takovej jídelníček projevil zájem i tuhle pan Meadows.
Smím se zeptat, co vás vede k tak velmi překvapivému předpokladu?
Snad byste se nehněval, toť se ví, že jsem to nemyslela vážně. To já jen, že se vás pořád ještě drží to opálení zdovolený.
Alespoň pozorujeme, paní Holková, co umí středomořské slunce.
Jsem našemu pánovi skutečně hluboce zavázaný za štědrý plat, který i mě, pouhému komorníkovi, dovolil po necelém 3/4 roce služby dopřát si krátký pobyt na azurovém pobřeží.
Jo.
Třeba že jenom v okrajovém letovisku a nejlacinějším zapadlém penzionu.
No jo, vypadáte holt málem jako ten... O tělo mouřenin benácký, co o něm minulej víkend hrála ve společenském domě ta cestující herecká společnost. Tedy já sama si říct, na tohle vysoký umění nechodím, ale povídala Doris Parkinsonová, že to bylo tuze dojemný.
Zhlédl jsem sobotní odpolední představení a mohu vás ujistit, že své neúčasti na Otelovi nemusíte litovat, paní Holková. Dojemná na tomto podání klasika se zdála jedině snaha herců, aby o sebe na jevišti přes příliš nezakopávali. Tedy přirozeně postrádám jakékoliv odborné znalosti a právo vystupovat coby kompetentní hodnotitel. Ovšem v dobách, kdy jsem sloužil v Londýně, dostal jsem občas příležitost navštívit některé přední scény ve West Endu. A tudíž...
Řekl bych, že váš postřeh byl náhodou docela trefný, milý Meadowsy. Jak víte, já doprovázel pana Larkina na představení v neděli. A srdečně nás otrávilo. On si ovšem zklamání dost vynahradil.
Ano?
Ano. O přestávce začal konverzovat s jakýmsi americkým turistou, který Sandwoodem projížděl a na dva dny u nás uvízl kvůli poruše automobilu. Společně jsme pak povečeřeli...
A náš pán se přitom neopomněl pyšně pochlubit svým pokladem. Vidíte?
Bohužel. Vykládá o té vzácnosti vlastně každému na potkání. A do všech podrobností. Rozplýval se, jak jsou jeho 3 starobylé rybky jemně a precizně odlité, že každá reprezentuje přibližně 1,25 kg zlata s ryzostí 26 karátů. A jak těm oploutveným tvorečkům sluší nádherně broušené rubíny zasazené jako oči. Málem dotyčného cizince vybídl, aby je sem hned spěchal osobně obdivovat. Ještě, že jsem s vypětím sil odvedl řeč a zamluvil to.
Jářku, je to od pána další nerozum. Rovnou, jako kdyby houfně tisknul a rozdával pozvánky pro zloděje.
Rozhodně nemíním vznášet k jeho počínání připomínky. Zdá se ovšem poněkud nezvyklé vystavovat majetek riziku. Zvlášť, když povážíme, jak tvrdošíně trvá na tom, že hlavní vchod se nemá uzavírat ani během nočních hodin. A přitom je zevnitř na vratech bytelná závora.
Musím připustit, že v tomhle směru cítím svůj díl viny. Loni, v době, kdy mě pan Larkin přijal za osobního tajemníka, projevil přání přestěhovat se z rušného Plymouthu někam na klidný venkov střední Anglie. Nedivte se, že mi hned vytanul na mysli Sandwood. Náhodou jsem věděl, že je tu na prodej rozlehlý stranou ležící dům, ale hlavně... Vždyť já se v tomhle malebném poloměstečku, polovesnici narodil a prožil dětství. A možná vyznělo moje nadšené popisování zdejších krás a předností až poněkud idealizovaně. Pana Larkina takové detaily, jako že si většina usedlíků díky vzájemné důvěře nikdy nenavykla domovy zamykat, naprosto nadchly. Proto na dodržování těch pravidel tolik lpí.
No právě. Jeden, aby se pomalu bál.
Štěstí, že úplné bezstarostnosti nepropadá. Akvárium s rybičkami mu vždycky na noc přenáším z pracovny do přístěnku vedle jeho ložnice. Spojovací dveře zůstávají do kořán a on usíná s nabitou pistolí značky Beretta pod polštářem.
Jej, Danánku.
Je tomu v skutku tak, paní Holková. Konec konců platí i pravidlo, že dům nikdy nenecháváme prázdný. A pokud pán zcela výjimečně zajíždí na den, dva do Londýna, jak se chystá například dnes v podvečer, přebíráme bedlivý dozor nad zlatem my s panem tajemníkem.
Pistole sice nevlastníme, ale na dva statné muže, kteří mají pohrabáč a těžkou golfovou hůl po ruce, si nějaký mizera vetřelec hned tak netroufne.
No. Dej pán Bůh.
Nezapomínejte navíc, že je strýček pana Osmonda seržantem místní policejní stanice.
Baže, to je tuzehodný člověk. Jej, nejvyšší čas, abych se pustila do mytí nádobí a pečení koláče.
Je hloupé, jak takové nezávazné popovídání nabude ve světle pozdějších událostí skoro fatální rozměr.
Nebo tragikomický, jestli vás tím neurážím.
Máte pravdu, otče Browne. Tak dál. Zhruba 2 hodiny jsem se ve svém pokoji zabýval tříděním došlé korespondence a pořizoval z čerstvých nakladatelských katalogů návrh soupisu knih pro případné objednání. Pan Larkin pilně čte, především populárně naučnou i odbornou literaturu, a to ze spousty oborů, jenže zabývá se jimi nesoustavně, často nahodile. Skončil jsem krátce potom, co jste dorazil vy s doktorem Tatlerem a ten Francouz, Baron de Hauteville, který si nedávno pronajal vilu za lesíkem. Vy, jak si pamatujete, na šéfovu výzvu jsem se k vám tady v salonu připojil.
No prosím, pokračujte. Moc mě zajímá, jak na vás ústřední body naší debaty působily. A co vám nejvíc utkvělo v paměti?
Skutečně lituji, že naše dnešní milé setkání nelze posléze završit partičkou bridge. Během těch několika smen, kdy se pravidelněji scházíme, přirostla mi lítá karetní klání s vámi au cœur.
Napodobně, barone, napodobně. I když pro vás zvyšuje potěšení to, že bridgeovou dvojici tvoříváte obvykle s naším milým páterem Brown.
O, nezaslouženě, milý chotíte.
Hra je podstatně zdatněji než můj mladý neskušený tajemník.
Vina snažím se polepšit.
Ale cestu do metropoly nemohu odložit, barone. Spěšným vlakem v 18.30 musím jet na neodkladnou pracovní večeři s mým bankéřem.
Je comprends.
Jsem si jistý, že vy nikdy neschudnete, pane Larkine. Ale rozhodně byste neprodělal ani na tom, kdybyste vyhověl mým úpěnlivým prosbám a své zlaté rybičky mi odprodal. A berte laskavě do úvahy, že kvůli tomu už týden snáším strasti pobytu v nevalném hostinci u draka. A hlavně, že nabízím více než adekvátní obnos.
Nijak to nepopírám, vážený doktor. No? Jak patrno, také vy nouzí ani vzdáleně netrpíte.
Budiš řečeno, že ani moje dlouholetá praxe specialisty neurologa, který se pyšní prominentními pacienty, by mi nedovolila o získání takové vzácnosti usilovat. Jen úsměv štěstěny v podobě nečekaného dědictví po vzdálené příbuzné...
Jsem nucen znovu opakovat, že své jedinečné vodní potvůrky neprodám. Nicméně stejně tak upřímně ujišťuji, že vám kdykoliv s největší radostí dopřejí popást se na nich očima.
Jde zřejmě opravdu o pozoruhodnou kuriozitu. Ano, ano. Je to úchvatný pohled, jak ladeně spočívají. Lesknou se na zvlněné vrstvě písku v té čiročiré širokánské míse.
Z pravého benátského skla, nespa?
Tuším, že jich mám několik prakticky totožných.
Vy jste, věru, komu se plsá, svérázný sběratel, monami. Obvykle bývají sbírkové předměty podle určitého systému seřazené, utříděné a rovněž jaksi prezentované, hezky vystavené, že zatímco u vás chaos. Vše jenom nepřehledně naskládané, poházené, jedno přes druhé.
Již jsem se nabídl, že bych případně někdy začal sepisovat cosi jako katalog a...
Ano, Osmond se nabídl. A já? To rázně zatrhl, milý barone. Říkáte chaos? Jenomže právě ten mě baví. Když do těch přespaných pokojů čas od času zabloudím, je pro mě vzrušujícím dobrodružstvím opět objevovat, co jsem vlastně nashromáždil. Většinu považuji za tretky. Nahrzují mi ale cestování. To mě, na rozdíl od vás, nebaví. Jedinou velevzácnou nádheru, kterou vlastním, tu ovšem opatrují pečlivě.
Závratnou cenu drahého kovu a kamenů u toho artefaktu výrazně znásobuje hodnota historik. Je téměř nepochybné, že tenhle zlatý soubor vznikl přibližně na konci 17. století přímo ve dvorských dílnách věhlasné perské dynastie Safíjovců.
Vy jste v těch oblastech dlouho pobýval, není-liž pravda?
Tam je leckde jinde, monsieur le docteur.
Přičemž každého nutně zaujmou vyprávění, jaká o svých zážitcích a poznatcích podáváte.
Petite, nenudím?
Ani maličko. Jádro příběhů, které jste posledně zmiňoval, bylo až fascinující.
obdobných znám z vlastní zkušenosti i zprostředkovaně mnohem víc. Lec, které se vztahují právě ke končinám, odkud tyhle rybičky pocházejí. Ale také k oblastem dokonce vzdálenějším a tajemnějším.
Mohu panstvu něčím posloužit? Ještě sušenky? Další whisky?
Pořádnou sklenici každému medousi. Jak račte?
Když se nyní poměrně často bavíme o skvostech, špercích a jejich mnohdy pohnutých osudech, mohu to téma shodou okolností rozšířit následujícím drobným příspěvkem. Vězami Dmumper se dávno v Kašmíru stal svědkem toho, jak nahý poustevník vstoupil do vojenského ležení tamního rádži. Prošel trojitým prstencem osobních strážců, kteří jen nehnutě zírali do prázdna. Strhnul hned vedle Rádžova stanu obrovskou perlovou růžici zdobící jeho standardu a poklidně se vrátil kamsi do skal.
No, no a netrpěl ten známý někdy halucinacemi?
No, halucinace by konec konců stěží obsahovala poentu. Asi po čtvrt hodině se vládcův odíl náhle naraz probral z totální dosavadní strnulosti, zaznamenal pohanu praporce a začal pachatele horečně hledat.
No, jistě, že byly zaznamenány četné případy vyvolání sugestce a již dlouho studujeme případy hypnózy.
Prosím, pane Tetlare.
Děkuji vám. Jenomže užití hypnózy v natolik masovém měřítku, ve volné krajině, no to...
Odpřísáhnu vám jedno, monsieur, já sám se rozhodně nenacházel pod vlivem hypnózy, když jsem na vlastní oči v brazilském pralese náhodně spozoroval indiánského mladíka, který kráčel, opakuji, kráčel kolmo vzhůru po kmeni mangovníku.
Oni asi dík prostředí umějí báječně šplhat dlouhodobě pěstovaný cvik.
S dovolením.
Děkuji, Medusi.
Že by cvikem popíral gravitaci, vždyť nešplhal, stoupal. Stoupal tak lehýnce, jako by špacíroval po pohodlné cestě. Dokonce to vypadalo, že se ani jeho nohy stromu téměř nedotýkají.
No, více než náznak levitace. Pozoruhodné. Bez nadsázky. Pozoruhodné. My, lékaři a vědci, obecně tíhneme ke skepsi. Zároveň nicméně zůstává faktem, že v malém procentu se vyskytují jevy, pro něž se razí moderní termín paranormální. Spolu s levitováním, tedy volným vznášením v prostoru, k nim mimo jiné náleží hojně diskutovaná telepatie a také teleportace, kdy při absenci jakékoliv měřitelné fyzikální energie osoba přemísťuje předměty a častokrát i těžké a na značnou vzdálenost.
Dovolte mi nastínit obrysy další příhody. Tutlané. Pardon, monsieur, tohle není francouzsky tutlané ve smyslu ututlané, přesto věrohodně doložené. Nestala se v nějak příliš odlehlém regionu, ale poblíž hlavního města Sýrie. K mřížím nenápadného malého objektu, kde byly dočasně uchovávány jisté, řekněme, důvěrné archivní dokumenty, se večer přiblížil špinavý žebrák v hadrech a vybranou, plynou francouzštinou, požádal hlídkujícího poddůstojníka o konkrétní složku důležitých listin. Dosátník ho přirozeně vyzval, ať se klidí, jenže ten člověk prohlásil, že co chce, dostane. Voják se smál, ptal se, jak to svede, když trčí venku, a muž řekl, co pro bytost znamená slovo venku a co slovo uvnitř. A voják pojednou zůstal s otevřenými ústy, protože sice stále hleděl přes husté železné pruty mřížový, ale zvenčí. Zatímco žebrák vstupoval do budovy. Teprve po chvilce se desátník zmohl alespoň na pokřik, aby zburcoval ostatní členy hlídkového družstva. To ovšem už spatřil, že je opět na dvoře. A postava neznámého se za nedotčenou branou nesmírně rychle vzdaluje s deskami plnými papírů pod pažím.
To hraničí bezmála se zázrakem.
Pro tebe podle profese měl být největším znalcem náš roztomilý páter Braun.
Prosím, pane.
Děkuji, Medusi, teď už můžete jít.
V rozpoznávání a klasifikaci zázraku nejsem moc honěný, ale zdráhal bych se tak nazvat cokoliv, co, jak právě posloucháme, slouží ponejvíc ke krádežím.
No,
což je ovšem zjednodušený a snad až, promiňte, úzkoprsý náhled.
Já už asi jiný nebudu.
Potom se tuším kratičce hovořilo o přípravách dobročinného bazaru. A společnost se brzo rozešla.
Ano, ano. No ale co se dělo potom?
Pan Larkin se s předstihem vypravil na nádraží, kam ho autem zavezl Meadows. A setrval s ním, dokud vlak neodjel. Já jsem se hned po lehké, rychlé večeři usadil v šéfově pracovně, abych měl rybičky pod dozorem. Meadows se mezi tím vrátil a věnoval se svým běžným povinnostem.
Ano, ano, ano.
Když nastal čas jít na kutě, vynesli jsme akvárium do patra, na jeho vyhrazené místo v Larkinově ložnici. Já jsem se v ní uvelebil na pohovce u stěny. Meadows si zručně rozložil polní lehátko poblíž dveří. Nic zvláštního se nedělo.
Nechcete ještě jednu přikrývku, pane Osmonde?
Ne, ne, tahle mi stačí.
Co malý doušek whisky na dobrou noc?
Radši snad šálek čaje.
Výborný nápad. Paní Hoková sice už odešla do svého pokoje, ale žádný problém. Rád v kuchyni uvařím čerství.
Díky. Jste hodný, Meadowsi.
Hned budu spát.
Spal jsem tak klidně, otče Braune. Přímo báječně.
Proč ne? Jsem mladý, zdravý a kromě toho...
Jenže to jsem netušil, jaké probuzení mě čeká.
Pane Osmonde. Pane Osmonde.
Co? Vždyť je pořád noc. Nechte mě spát.
Probuďte se, prosím. Vstávejte.
Ježíš Maria.
Zaslechl jsem zvenčí něco divného. Před domem se potlouká nějaký cizí podezřelý chlap. Pro jistotu se běhnu dolů a konečně zavřu vrata tou závorou. Ať si pan Larkin říká, co mu libo.
Proč? Nebo kam? Sakra tma. Tohle snad není. Kde mám ty pitomí trepky? A tady.
Vyšláva.
Au! Můj palec. Krucifix. Hejmo.
Jsem rád, že jste si neublížil vážněji.
Jindy se ze spánku probírám, no, pověsme, s nemalými obtížemi, ale dnes jsem si připadal doslova jako praštěný kladivem. Ani si neuvědomuji, jak se mi podařilo dopotátet se k balkónu a vystoupit na něj. Pohled, který se mi naskytl, mě ovšem zdánlivě utvrzoval, že pořád spím a pronásleduje mě divoký sen.
To působilo tak přízračně?
Obloha byla dosud skoro temná. Nesměle se hlásily teprve první známky svítání. U domu, přímo pode mnou, stál těžko popsatelný muž. Dost vysoký, ale tak nějak pokroucený. Fascinovalo už jeho oblečení. Vězel v jakémsi volném, pestrém burnusu, ze kterého dole částečně čouhala tmavá, bosá chodidla. Na hlavě měl, arabsky se to tuším, jmenuje kufia. No, prostě takovou tu kostkovanou dečku s rouškou, která zakrývá skoro celý obličej. No, ale Arab to myslím nebyl. Typoval bych spíš na Afgánce, Iránce. Přes prsa navíc tomu zjevení viselo cosi jako loutna. Exotická, bizarně tvarovaná. Vzhlédl, vrhl na mě kratičký pohled, ze kterého sršely blesky. A v zápětí...
Havel Dukin Merhindu Oikotai Savia Navrát Goldfish Ryby letě
Hrabo, co to...
Být mé.
Považte, otče Braune. On zčista jasna vytáhl odkud si ze záhybů svého úboru jednu ze zlatých rybiček, které do toho momentu bezpečně spočívaly jenom kousek za mými zády.
A co jste udělal?
No co? Otočil jsem se a pádil do přístěnku. Z pokladu zbývaly smutné střepy benátské mísy na rozsypaném písku. To bylo vše. Oněměle jsem zíral na tu strašlivou pohromu. Pak jsem se hnal zpátky na balkon. Lupič se ovšem vytratil jako pára. Nebyl už nikde v dohledu. Spitomělý a zděšený jsem se právě bezmocně zahroutil na křeslo, když...
Vstupní vrata jsou zajištěná, pane Osmonde. Pro každý případ jsem ještě zašel důkladně zkontrolovat boční vchod na zahradu. Všechno je v pořádku.
V pořádku není vůbec nic.
Není vůbec nic. Situaci jste vystihl lapidárně. Smím vědět, jak jste potom s Medousem postupovali?
On byl tou loupeží zaskočený a zmatený snad víc než já. Ale rychle jsme se dohodli, že já telefonicky přivolám strýčka, jako představitele zákona.
Ano, ano.
Zatím se Medous vydal ven, aby se potom drzém Lotrovi pokusil někde poohlédnout. Ačkoliv do toho jsme vcelku žádnou naději nevkládali. A právem. Vrátil se s prázdnou, chvilku před policií. Je nepochybné, že ten zatracený zlodějský čarodějník se zjevil kdo ví z jakých dálav. A nad způsobem, jakým dosáhl svého cíle, zůstává rozum stát. Zařídit, aby se tři předměty, každý o váze kilogram a čtvrt, zvedly, ve zlomku vteřiny nepostřehnutelně myhly vzduchem a přistály v jeho oděvu, co k tomu říct? Jediné, co by se možná dalo jakž takž racionálně vysvětlit, je nejmíň podstatná část celého toho výkonu. Některé z ostrých, pronikavých tónů jeho drnkačky mohly mít přesně takovou zvukovou frekvenci, která i na vzdálenost 15 metrů narušila strukturu skla.
Hleďme důvtipné fyzikální řešení. Snad stejně zajímavé ale je, proč tu benátskou mísu vůbec rozbíjel.
Čistá zlomyslnost. Destruktivní pokřivené touhy.
A co k tomu říkal seržant, váš strýc?
Ovšemže nad mou výpovědí, doplňovanou Medousem, zpočátku kroutil hlavou. A kdybych mu ta fakta nezděloval právě já, pravděpodobně by jim neuvěřil. Eventuálně by si myslel, že mluví s bláznem. V rychlosti jsem ho proto seznámil také s poznatky, které zazněly v rozpravách hostů pana Larkina. A aby se cokoliv nezanedbalo, doprovodili jsme strýce za paní Hawkovou. Ještě pokojně ležela. A když se dozvěděla co a hlavně jak se seběhlo, jenom se pokřižovala a něco zděšeně blábolila. Chuděra. Na formální otázku, zda něco nezahlédla nebo nezaslechla, pochopitelně kroutila hlavou. Strýc hned pochopil, že by postrádalo smysl dál ji trápit.
No, když chtěl co nejdřív spustit pátrání.
Jenže, jak jsem se už zmínil jemu, i když se zapojí nějaké posily, k čemu bude pobíhání detektivů? Náhodné dotazování občanů, kontroly na nádražích, sem tam silniční zátaras a upozornění policejním hlídkám třeba po celé Anglii.
Jinými slovy jste přesvědčený, že zloduch, který přiměl létat zlaté rybičky, se stejně hbitě přemístí vzduchem sám kamkoliv.
Třeba se momentálně prochází rozesmátý po perském trhu.
No, počítám, že váš zkušený příbuzný navzdory silně romantickým stránkám případu neopustí ani trochu praktičtější přístup. Dozajista přemítá, jaké nasadit páky, aby zjistil, zda doktor Tetler a pan baron v posledních týdnech nenavazovali spojení s pochybnými nekalými živly, které by pro ně vykonali špinavou práci.
Otče Browne, vždyť jsou to gentlemani.
Můj milý mladý příteli, poznal jsem řadu gentlemanů, kteří předčili čilou straku. Přesto mám pocit, že s vámi budu souhlasit a tyhle dva ze seznamu podezřelých škrtneme.
Takže jsme tam, kde dřív. A co teprve, jaká beznadějná muka určitě zakouší pan Larkin.
A? Pan Larkin, uvědomil jste ho?
Trvalo věčnost, než jsem konečně dostal spojení s Londýnem a tu zdrcující zvěst mu oznámil. Vrací se urychleně vlakem, který dorazí o 11:30.
Městečko je té vzrušující novinky plné.
Doufám, že ho Medous přílišné nežádoucí pozornosti uchrání. Byl podat nachystané zásilky a dopisy a teď už nejspíš očekává šéfa na nádraží, aby ho neprodleně usadil do vozu. plní své povinnosti vzorně.
No jistě, že důstojný, pečlivý, nevtíravý služebník. Vlastně nechtěně zdržel můj příchod. Pospíchal jsem za vámi, když jsem ho spatřil vcházet na poštu. Zaskočil jsem si tam koupit celý aršík známek. Trošičku jsem se zapovídal s poštmistrem, však to znáte. Mimochodem, Sentvudské železniční nástupiště zažije prazvláštní výjev, až bude zloděj s decentním soucitem vítat člověka, kterého čerstvě okradl.
Co? Cože? Promiňte, nějak jsem se přeslechl.
I kdepak nepřeslechl. A jestliže vám pouze slušnost a respekt ke knězi brání přeptat se po mém duševním zdraví, odložte ostych. Odpovím nicméně, že zásah psychiatru pokládám za zbytečný.
To spíš jsem blázen já, než bych se bál o vaši příčetnost. Ale uznejte, že domněnka o Medousově vině je zhola absurdní.
No, hazardu nepropadám, vsadil bych ale slušnou sumu, že Medous kdysi býval herec a možná se věnoval i režii. Registroval jste přece několik jeho trefných postřehů o představení Shakespeareovy tragédie, které mu bezděčně unikly.
To ano.
Že tu nedotáhl na známou hvězdu jevišť, neznamená, že by postrádal talent, schopnost přesvědčivě se převtělit, pečlivě postupovat v osnově scénáře i bystře improvizovat.
No, vy ale směřujete k tomu, že to udělal s konkrétním záměrem vetřít se do služby zrovna u pana Larkina. No, pravda, on ho přijímal sám, na inzerát, bez prostřednictví agentury a v době, kdy už bylo známé, jakou cenost získal do vlastnictví. Jenomže vyvozovat z toho hned, že Medous... Vždyť kdyby chtěl rybičky odcizit, naskytli se mu za ten čas, po který v Sentwoodu sídlíme, desítky šancí.
Sebrat zlato, utéct a stát se pro muže zákona lovným králíkem... A nebo zůstat na místě, lup někde narychlo ukrýt a přestírat naprostou nevědomost. Na koho by se ale i tak neodvratně soustředilo podezření? Naprostou hospodyni s průzračně poctivou duší stěží. A vy jste přece totálně bezúhonný studovaný mladík z vážené rodiny, navíc synovec chvalně známého policisty. Takže zůstává jen Medous.
Tím zřejmě naznačujete...
Tím naznačují, že si ten pán stanovil jasný cíl, ale nemínil bezhlavě riskovat. Probíral nejrůznější varianty a vyzbrojil se velkou trpělivostí. Příznivých podmínek se dočkal.
Příznivých? V jakém směru?
V každém, v každém. Do sousedství se nastěhuje zcestovalý, nimbem tajemství obestřený cizinec. V hostinci přebývá velice neodbitný zájemce o Larkinovu velkolepou starožitnost. Debaty se hojně točí okolo nadlidských, smysly nepostižitelných činů všelijakých exotů. Přičemž Medous ty řeči sleduje při obsluze anebo pohodlně za dveřmi. Na tomhle základě si vypracoval chytrý plán své hry.
Zločin jako divadelní inscenace?
No jistě, že jistě. Opona stoupá a na scéně se sugestivně objevuje jakoby odnikud bizarní postava z legend a mýtů z Tisíce a jedné noci. A přitom je to komediant, pečlivě zahalený, za to směle vystavující svá nadovolené osmahlá bosá chodidla.
A jak si podle vás tak hladce opatřil autentické oblečení? A nepomnějme tu originální drnkačku.
Kdyby pan Larkin nezavrhl vaši ochotu sestavit katalog a vy byste se pozorně prokutával těmi nakupenými hromadami výsledku jeho sběratelské vášně, pak byste jistě našel veškeré součásti potřebné výstroje a rozmanitých hudebních nástrojů schromáždil víc, než tuší.
No, to je možné.
Zvídavý Meadows měl z čeho vybírat. Přípravy mu ostatně moc času nezabrali, včetně poslední rozhodující fáze i vlastní krádeže, které poklidně věnoval malou část dnešní noci. Akvárium při ní pochopitelně nerozbíjel. Odnesl tu benátskou mísu z ložnice i s jejím cenným obsahem a zaměnil ji za střepy z jiného obdobného kusu. Čistě pro zvýšení efektu, iluzí zásahu zvenčí a také, aby eliminoval i pouhou letmou představu, že rybky neodlétly.
Taková odporná rafinovanost.
A přesné pochopení psychických pochodů publika. Mimochodem, stejnému klamnému zdání sloužilo to okázalé povytažení jedné části úlovku spod burnusu. Určitě by nepobíhal se zlatem sem a tam. Ve víc než chabém osvětlení vás oslnil asi nějakým kusem mosazy, který už, řekl bych, pár hodin spočívá na dně jezírka.
Ne, že by to nedávalo smysl, ale pořád nemohu uvěřit, že vždyť jsem se kdykoliv třeba na minutku mohl probudit.
Ne, nemohl. Svěřil jste se mi, že spáváte dost tvrdě, ale jen na to zloděj pochopitelně nespoléhal. Nabízel vám whisky, že? A když jste odmítl, ochotně uvařil čaj. No, spolehněte se, že ho dochutil příslušným práškem. Jistě, že vás nemínil otrávit, ani přes míru omámit. Vždyť si z vás potom pro příchod cizokrajného lupiče potřeboval vyrobit hodnověrného svědka. Jenomže zároveň svědka zpočátku dezorientovaného, který i po naléhavém vzbuzení hodně pomalu reaguje. Musel získat 20 až 30 vteřin, aby si stihl přes šaty přehodit hábit, nasadit pokrývku hlavy, zout se a vyklouznout ven.
Nevystavujete mi tím nejlepší vysvědčení. První skutečnou známku, že kdo si brousí před domem, jsem zaznamenal opravdu teprve při otvírání dveří balkónu. Ale počkat. V té vaší hypotéze, otče Browne, i když je důvtipná, zeje zásadní trhlina, která ji bohužel bortí na trosky. Teď se mi totiž poměrně jasně vybavil jeden veledůležitý věm z toho zatraceného rána. Sedím na pohovce. Zmateně šátrám po trepkách, co si nepříliš slušného si brumlám. A v tom jsem zdola, sice tlumeně, přesto dost zřetelně zaslechl hluk, způsobený zavíranou závorou. Protože průjezd okna postrádá a protože se bezesporu shodneme, že Meadows není nadčlověk ani kouzelník, je absolutně vyloučené, aby uzamkl dveře zevnitř a v zápětí se promenoval venku pod balkónem.
Počkejte. Tohle tvrzení nelze jenom tak pominout. Jsme v přízemí, od průjezdu nás dělí kousek, což abychom tam zaskočili.
Je mi ale vážně záhadou, co tu pohledáváme a proč?
Jenom mě prosím vás pozorně sledujte. Asi jste tím ještě nikdy nemanipuloval, že?
No ovšem, že ne. Stejně tak ostatní, protože pan Larkin přece...
Počkejte. Je to jednoduchý úkon. Železný pás se pro lepší stabilitu uchytí tím očkem a jeho konec protáhne oběma kovovými objímkami. Posunuje se téměř hladce díky tomu širokému podélnému žlábku na veřejích. Ale co se přihodí, když závoru chceme co nejrychleji zase odsunout? Tohleto váhadlo za její rukojetí se může snadno zhoupnout, nekontrolovaně klesnout a bouchne tady do toho kamenného výstupku na vnitřní zárubní vrat.
To zní hodně podobně tomu, co...
Co k vám matně dolehlo během pátrání po trepkách? No jistě, zvuk, který Meadows se drobátko zradil. Marně by se proklínal, že do svých kalkulů nezahrnul obrovsky překvapivou kompilaci, že vrata budou zamčená. Přerušit zahájenou akci už se také nedalo.
Kdo ale tu závoru...
Nejjednodušší vylučovací metodou dospějete výsledku, že paní Hoková, než se odebrala na lůžko. To jistě pochopil i komorník. V šíleném spěchu, aby byl venku dřív, než vy vyjdete na balkon, se dopustil právě té chyby, kterou jsem předvedl. Nepokládal ji ostatně za příliš kritickou a váš mylný výklad původu hluku mu pozici ulehčil.
Kajícně se vám omlouvám, otče Braune, za všechny svoje předešlé hloupé námitky. Vaše dedukce jsou skvělé, dokonale do sebe zapadají. A jsem si jistý, že policii plně postačí, aby Medouse zatkla pro důvodné podezření z krádeže. Jenže se bojím, že ten mazaný mizera bude zuřivě zapírat.
K takové taktice mu zákonné normy zaručují právo.
Proto hrozí, že ani oslnivá logika by bez nezvratných, konkrétnějších důkazů nemusela na jasné usvědčení stačit. Pochopitelně, že to souvisí i s kardinální otázkou, kam se poděly rybičky.
Počkejte, zmiňoval jsem se, že jsem se stavil na poště koupit nějaké drobnosti?
Ano, zmiňoval, ale teď se zabýváme...
Ano, byl jsem tam malou chviličku po Medousovi. A když mi poštmistr hledal v zásuvce nejhezčí známky a já mu je pomáhal vybírat, šilhal jsem přitom na stránku rozevřeného sešitu, kam se zapisují balíky přijaté k expedici i s jejich váhou. A zaujal mě jeden, určený do rezervované schránky na hlavním poštovním úřadu v Liverpoolu. No, dost neobvyklá adresa pro dary charitativní organizaci. Zdá se vám? Posílal jste tam od pana Larkina něco? A zajímavá byla taky hmotnost. Skoro na chlup přesně 4 kilogramy.
3 zlaté rybky po kile a čtvrt.
Plus obal a plus buničina.
Ne, nejsem tulpas. Já jsem vysokoškolsky vzdělaný kretén. A vy jste mě zase obrovsky zahanbil. Nesmíme ale ztratit ani minutu, je neprodleně potřeba nějak zařídit, aby...
Uklidněte se, není důvod někam se hnát a něco podnikat. Ten telefonát, který jsem odtud před hodinou vedl, se k farním záležitostem věru nevztahoval. Mluvil jsem s inspektorem Kingsleym z Northamptonu. Slíbil, že ze své pravomoci přikáže zdejší poště, aby se odeslání balíčku pozdrželo. Dokud sem nedorazí se soudním povolením k jeho otevření. Pravděpodobně už je na cestě. Zbytek vyšetřování bude pro policejní složky nudná rutina.
No, díky bohu, a nebo spíš vám. No, ono to vlastně má k sobě blízko. A vy jste si vážně počínal skoro zázračně.
No.
Konečně se v těch záhadách dokonale vyznám.
Jo. Nic ve zlém, ale opravdu...
Na 1000%. Z čeho jste usoudil, že ne?
A během poslední minuty jste se nevědomky jednou zamračil a jednou kousl dortu.
Aha, to se mi asi mozkem myhl takový bezvýznamný, úplně okrajový detail.
Přesto vás trápí. Třeba mu přijdeme na kloub.
Já pořád nerozumím tomu, co usta hromů popadlo paní Hókovou, že včera večer, navzdory pevně zavedeným zvyklostem, z ničeho nic zašoupla tuhle závoru.
Inu, já jsem sice vázaný celibátem, ale i tak jsem stihl o Evině pokolení lecos vypozorovat. Ono se stává, pane tajemníku, že zatímco muži častokrát dlouho a složitě mudrují, co by se mohlo, eventuálně mělo udělat, žena se prostě sebere a udělá to.